Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, доброго дня. Програма «Історичні діалоги» в цьому часі розпочинається на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко. Сьогодні в нас в гостях надзвичайна жінка, вчений, історик, медієвіст, дослідниця історії Кирилівської церкви, пані Ірина Марголіна. Вітаю вас, пані Ірино.
Доброго дня.
Сьогодні наша тема розмови буде присвячена смарагду історії золотоверхого міста нашої столиці Києва, Кирилівській церкві. Десятки, а може і сотні тисяч киян щоденно бачать хрести та грушоподібні бані цієї споруди крізь вікна транспорту. Для більшості вона є лише тлом між станціями метро Дорогожичі та Петрівкою. Для декого це орієнтир, який вказує на місце перетину великих транспортних артерій вулиць Олени Таліги та Фрунзе. Багато хто знає назву цієї церкви, але дуже мало тих, хто дійсно розуміє, яку унікальну споруду бачать вони щоденно. І мало хто знає, що це справжній шедевр архітектури та скарбниця безцінних витворів мистецтва. Кирилівська церква – одна з 19 пам'яток архітектури княжої доби, що збереглися в Україні. Пані Ірино, а от коли, ким був заснований цей храм, і чи насправді він є однією з дійсно найстарших пам'яток архітектури не тільки нашої столиці, але і держави?
Перш за все, я хочу подякувати, що мене запросили для того, щоб я представляла цю унікальну пам'ятку Кирилівську церкву. Вона варта того, щоб про неї знали, і я сподіваюся, що багато киян, взагалі мешканців України, знають, що існує така пам'ятка, але багато хто і не знає. І перш ніж про неї говорити, я хочу сказати, що це музей, і що він входить до складу національного заповідника Софія Київська. І найголовніша пам'ятка цього заповідника – це Софійський собор, 11 століття цього. Сьогодні ми в студії тут розмовляли. Багато людей вважають, що Софійський собор було засновано в 11 столітті князем Ярославом Мудрим, а сьогодні науковці довели, що вона була заснована у 1011 році князем Володимиром Хрестителем і в 18-му році завершено його сином Ярославом. Окрім Софії Київської, ще Золоті Ворота входить в склад заповідника. Крім того, Андріївська церква, візитівка Києва, унікальна, зараз там проводяться дуже серйозні ремонтно-реставраційні роботи. І буде несподіванка для багатьох, до нашого заповідника, до складу його входить ще Судацька фортеця у Криму. На сьогодні анексованому Криму. Але все одно він залишився, ця пам'ятка залишилася у складі нашого заповідника. Ну і нарешті ми підійшли до Кирилівської церкви. Вона заснована на далекій околиці міста Києва. Дорожичі чи Дорогожичі? Що це за назва така? Є метро Дорогожицьке. А звідки походить ця назва? А звідти, що тут сходилися численні дороги до міста Києва. І це були не звичайні дороги, штучного походження, бо стояли вони на Житчі, на болоті, і тому Дорожичі, Дорогожичі. Це був найзручніший плацдарм на підступах до Києва. Саме звідси загарбники постійно нападали на Київ, і саме тут кияни вели свою оборону. 12 століття – це період, коли кожен з удельних князів хоче стати великим київським князем. І один з них – це чернігівський князь Всеволод Ольгович. У 1139 році підійшов на той плацдарм Дорогожичі і висунув ультиматум київському князю В'ячеславу. Той на супротив не вийшов і сказав: «Буду менший за тебе, ось тобі Київ». І, як повідомляє літопис, Всеволод Ольгович з честю і славою війшов до Києва. Він був дуже добрим стратегом, політиком, він був войовничою дуже людиною, і він розумів, що взяв він не своє. Що з того плацдарму Дорогожичі справжні нащадки київського стола будуть постійно нападати на Київ, на нього, і він розуміє, що той плацдарм треба зміцнити. Яким чином? Звести, збудувати там церкву, яка би виконувала першу і головну функцію, сакральну функцію, але друга функція – це фортеця. Отже, він будує Кирилівську церкву. Чому вона Кирилівська? Тому що Всеволод Ольгович мав ще одне християнське ім'я на честь його патрона, Олександрійського архієпископа Кирила. Я одразу хочу зауважити, що існує в християнському світі Кирил і Мефодій. Це інші світі. Не цьому Кирилу було присвячено Кирилівську церкву. Кирил і Афанасій – це два святителя, які боролися за культ Богородиці, за подвійну сутність Ісуса Христа. І ось саме на честь Кирила Олександрійського було наймовано князя Всеволода Ольговича. Тому він називає свою церкву Кирилівською. Вона зводиться дуже швидко, як вважають архітектори відомі. Десь 2-3 роки було необхідно для зведення такого масштабу церкви. І дуже швидко, 1-2 сезони розписи цієї церкви. Розписи – це суха весна, літо, осінь. Тобто дуже швидко це робили. Сьогодні Кирилівська церква не виглядає так, як вона виглядала у 12 столітті. Один лише був купол. Сьогодні її перебудували, а перебудували її від того, що вона дуже багато побачила і постраждала від багатьох історичних подій. Перш за все, 1240 рік навала хана Бате. Розібрали свинцовий дах. Поступово руйнувалася ця споруда. 17 століття, князь Острозький звернув увагу на цю споруду, і саме тоді він надає кошти, відбувається ремонт та реставраційні роботи, які проводив ігумен монастиря Кирилівського Красовський. Трошечки пізніше дві пожежі дуже сильні, польсько-литовські загарбники Януш Радзівила пограбували цю церкву, і знов ремонт та реставраційні роботи, які у 18 столітті очолювали відомий український архітектор Іван Григорович Барський. І саме тоді Кирилівська церква, вона набуває рис українського барокко. Тобто зовні сьогодні вона виглядає дещо інше, ніж у 12 столітті. Дійсно, коли, от, як сказав ведучий цієї передачі, коли люди під'їжджають до цієї споруди, вони бачать смарагдове, грушеподібне купали Кирилівської церкви. Цікаво, що інтер'єр Кирилівської церкви з 12 століття до наших часів майже не змінився. І на сьогодні, ну, найбільш цінне те, що зберігається у цій споруді, окрім історії, окрім архітектури, це монументальний настінний живопис. Ну, буквально декілька слів про цей живопис. Ну, і ще я хочу сказати декілька слів про князя Всеволода Ольговича. В 1146 році його спіткала несподівана смерть. Є припущення, що його отруїли, тому що князь був, як літопис відмічає, до віна і жон охотник. Коли по Києву уродствовав красних дівіць васором вводіл, і після його смерті ніхто, окрім його жон численних, наложниць його чисельних, ніхто по ньому не заплакав, а кия лише зітхнули від того, що він залишив київський престол. Але саме за період його присутності на київському столі йому вдалося консолідувати київську державу. Йому дуже хотілося уподібнитися до візантійського імператора і мати не просто київську волость так звану, а мати дійсно київську, міцну Київську Русь. Але не дали йому це зробити. Він в 46-му році пішов з цього життя, але наше дослідження говорить про те, що саме за його диктатом була розписана Кирилівська церква. Отже, монументальний живопис. В 12 столітті повністю всі стіни Кирилівської церкви були розписані у техніці фреска. Від італійського альфреска по свіжому, по мокрому, по сирому, розпис мінеральними фарбами по сирому тиньку. У 17 столітті, я вже говорила, провели перший ремонт ігумен Василь Красовський. І саме тоді на стінах з'являється темперний живопис. Живопис 17 століття. У 18 столітті за наказом імператриці Єкатерини багато монастирів в Україні було скасовано. І під цей указ підпав Кирилівський монастир, його вже не існує, а в спорудах монастиря розташовується інвалідний дім для учасників Кримської війни. А трошечки пізніше він перетворюється на психічну лікарню. І Кирилівська церква стає лікарняною церквою при інвалідному будинку. Поза сумнівом, грошей було небагато для того, щоб проводити реставрацію, але їх все ж таки не дали. І проводить в 18 столітті ще один ремонт, під час якого стіни просто затинкували. Живопису не було. середина 19 століття, віднайшли кошти і вирішили провести дуже серйозний змістовний ремонт. Яким чином? Зняти всі попередні нашарування живопису і тинку і нанести новий яскравий фарбовий шар. І ось коли їх почали знімати, під нашаруваннями побачили якийсь незрозумілий, невідомий живопис. Священник Кирилівської церкви Петро Оловський, який на той час був там настоятелем, він був дуже обізнаною людиною. І він зрозумів, що, мабуть, це живопис 12 століття, про який вже всі забули. І він хоче припинити ремонт, який відбувається у Кирилівській церкві. А той ремонт очолює відомий тоді в Києві архітектор Беретті. І він вже отримав гроші за проведення цього ремонту. І він не хоче припиняти той ремонт. Йому не цікаві ці фрески, йому треба отримати ці гроші і зробити той підряд. Але Орловський все ж таки наполягає на своєму. Ремонт припинили. Із Петербурга до нас запрошують професора мистецтвознавця Адріана Прахова. Коли Прахов побачив відкриті фрагменти фрески, він прийняв єдине правильне рішення – відкрити дозору живопис митців 12 століття. Тоді відкривають цю фреску. Вона збереглася частково, частково не збереглася. Церковна комісія оглядає церкви, оскільки вона хоч і не була монастирською на той час, а просто лікарняною. Церковна комісія говорить, в такому стані не можна залишити живопис. Все ж таки це церква діюча. І тоді прийняли таке рішення. Відкриту фреску, зберігаючи малюнок і сюжет, повторити яскравими олійними фарбами. З одного боку, церква набуває яскравості, фарб, яркості такої, але при тому унікальний фресковий живопис був знов записаний, знов прихований під новим нашаруванням живопису 19 століття. І ось коли у Кирилівській церкві зробили музей, а це сталося у 1929 році, дійшли висновку, що все ж таки для сучасних людей, для дослідників більш цікаво, більш цінна фрескова розпис. І в 30-х 40-х роках, 50-х роках, за виключенням років Другої війни світової, проводяться реставрації, знімають нашарування верхньої олійної живопис, відкривають фреску. На сьогодні фреска збереглася не повністю, 800 квадратних метрів, але на теренах...
А було скільки?
А було десь втричі більше. Десь тричі більше було. І на сьогодні оці 800 квадратних метрів, вони це найбільш повний, найбільш цінний, найбільш такий представницький ансамбль фрескового живопису на теренах всієї Східної Європи. Тобто рівних на сьогодні і немає. І по складу, і по мистецькому значенню, таке інше. Можна ці фрески подивитися лише в Кирилівській церкві. І ми знаємо, що всі церкви, вони розписуються подібно. Тобто існують канони, від яких майже ніхто не відступає. А у Кирилівській церкві є такі розписи, які не мають аналогів жодній пам'яті всього візантійсько-балканського кола. Це живопис північної апсиди або жертовника. Там зображено балканських святих. Унікальний склад цих святих. Вони потребують окремого вивчення. І південна апсида, або кирилівська апсида, або кирило-афанасівська апсида. Це різниця. Там присутній живопис, присвячений життєпису Кирила Афанасія Олександрійським. Дійсно, більше немає аналогів у світі. Може, колись десь і було, але до нашого часу не збереглося. І тому з усього світу дослідники, яким це дуже цікаво, вони їдуть у Кирилівську церкву, щоб подивитися саме ці розписи. Про інше я також не говорю, тому що дуже і дуже дійсно цікавий, дуже цінний і дуже важливий для дослідників і просто для пересічних відвідувачів живопис. Крім того, на стінах зберігся ще і темперний, я ви пригадуєте, говорили, що у 17 столітті темперний живопис з'явився, темперний портрет настоятеля Кирилівського монастиря. Певний час вважали, що це портрет Василя Красовського, який перший відновив після татарської навали Кирилівський монастир. Але коли розшифрували монограму під цим овалом, до речі, польський герб присутній там на цьому портреті під портретом, з'ясувалося, що там було зображено також настоятеля Кирилівського монастиря кінця 17 століття Інокентія Монастирського. І саме в період його керування Кирилівський монастир досягає найвищого розквіту. Він посідає друге місце після Києво-Печерської лаври. Отже, Інокентій Монастирський і ігумен Свято-Троїцький Києво-Кирилівський. Коли вивчали уважно живопис Кирилівської церкви, то фахівці відмітили, що під цим портретом є фреска. Що робити? Залишити цей портрет чи відкрити дуже цінну фреску 12 століття. І тоді на ваги начебто поклали 800 квадратних метрів фрески і лише один темперний портрет. І крім того, вважалося, що це цінний взорець вже українського портретного живопису 17 століття, його залишили. Ну і домінує в живописі Кирилівської церкви олійний живопис. Це зрозуміло, тому що дійсно дуже багато перипетій було, щоб залишились оці давні живописні моменти. Олійний живопис у 19 столітті очолює також виконання його Адріан Прахов. І під його керівництвом працювали учні і викладачі першої в Києві малювальної школи Миколи Мурашка. Їм було небагато років, їм було 13-18 років, вони не мали ще великого досвіду, але були талановиті. І серед всього живопису 19 століття, який, як я вже сказала, домінує на стінах, яскравим акордом вирізняються роботи Михайла Олександровича Врубеля. Він приїхав до Києва 1884 році. Не сам приїхав. Справа у тому, що Прахов, коли він очолив реставраційні роботи живопису, він і археологією займався, і декором займався. І в Кирилівській церкві стояв величезний п'ятиярусний дерев'яний іконостас. Він не вписувався в інтер'єр цього собору, і Прахов все ж таки добився дозволу зняти той іконостас, і на його місці він проєктує мармуровий із італійського мармуру. І саме цей іконостас треба було прикрасити чотирма іконами. Ну, Прахов має дуже мало коштів для того, щоб сплачувати художникам. А він спроєктував іконостас, це його дитина своєрідна, і він дуже побоюється, що іконостас буде прикрашений, може і не прикрашений, не дуже добрими іконами. Тобто він боїться, що його витвір буде спотворений. Він не вважає, що в Києві є гідні художники. Він їде до Петербургу. Він звертається до Петербурзької академії живопису. А там його друг-викладач Павло Чистяков, відомий викладач живопису. І він звертається до нього з проханням, що був талановитий художник, але не дуже дорогий. І саме тоді, коли вони спілкувалися у кабінеті, до нього постукали. Двері відчинилися і зайшов молодий чоловік, невеликий на зріст, світле волосся, блакитні очі і, як потім написав Прахов, неросійська зовнішність. Це був тоді зовсім молодий, нікому невідомий студент третього курсу Академії живопису Михайло Олександрович Врубель. Чистяков сказав: «Нось, ловця і звір біжить». І він сказав, що кращого за Врубеля я не можу тобі рекомендувати. Mm-hmm. Він відмінний майстер малюнку, і він справиться з тим завданням, яке ти йому пропонуєш. Врубель довго навагався, і, як я вже сказала, у 1884 році на прохання Прахова, на запрошення Прахова він приїжджає до Києва. Але Прахов так побоюється за свій іконостас, що і Врубелю не одразу довіряє виконання цих ікон, а спочатку він пропонує йому спробувати свої сили у настінному живопису. І ось мало хто знає, що перша робота Врубеля у Києві – це були розписи не Кирилівської церкви, а Софійського собору. Прахов керує реставраціями і у Софійському соборі. І там під нашаруваннями він у куполі знаходить зображення Христа Пантократора, мозаїчне зображення, 11 століття. Під Пантократором за каноном мають бути чотири архангела. Один з 11 століття зберігся, мозаїк 11 століття, а три, які мали там ще бути, їх немає, і їх треба відтворити. не мозаїкою. Тоді це вже було неможливо відтворити олійним живописом, але так, щоб вони не відрізнялися від оригіналу. І прахав саме Врубелю, а йому тоді 27-28 років, Врубелю, який ще не має досвіду в монументальному мистецтві, пропонує цю роботу. І Врубель розуміє відповідальність. Він ще не має цього досвіду, а це центральний храм Київської Русі, Русі України. Це центральний круп, купол найбільш енергічний в будь-якому відношенні. В енергетичному і в божественному відношенні. І йому доручили виконання цих розписів. Я просто уявляю, як він по тих хрещуваннях збігає на гору і починає працювати. І він сам вигадав такий засіб написання, приривчастий пастозний мазок. Начебто він викладає олійними фарбами, імітує мозаїку. І він так зробив ці три постаті архангелів, що сьогодні люди, які приходять до Софійського собору, якщо вони піднімають очі до гори, до куполу, то вони не можуть відрізнити, де знаходиться оригінал мозаїчний, а де знаходиться робота Врубеля.
Тобто вважають, що це дуже давній розпис або мозаїка, так?
Якщо екскурсовод не підкаже, якщо екскурсовод не збалансує ці знання, а тоді люди, мабуть, не звертають на це увагу. І я говорю, навіть кияни, обізнані, які захоплюючи нашим мистецтвом, архітектурою, живописою, не всі знають, що там є в Софії роботи Врубеля. Тільки після того вже Прахов доручає Врубелю роботи у Кирилівській церкві. І знов на ікони, а це знов настінний живопис. Це вже окрема така дуже цікава розмова про роботи Врубеля у Кирилівській церкві. Перша його робота – Архангел Гавріїл з композиції «Благовіщення», коли Гавріїл благовістить Діві Марії, що вона народиться майбутнього Спасителя світу. Від давнього живопису зберіглася так звана графія. Були певні бригади художників у давнину. Одні робили графію, це нарізка по штукатурці і контури. А потім приходили інші і по цим контурам писали вже зображення. І ті поділялися, одні писали голову, обличчя, спеціалізація була, інше – тіло. На тому місці, де Врубель мав написати архангели, залишилася графія давня. І не виходячи за межі цієї графії, художник мав виконати це зображення. Тобто були певні рамки, які мали якось сковувати його. Але він чудово справився з цією роботою, він зробив це зображення архангела дуже граційне, стримке. І деякі дослідники вважають, що нагадує відому ікону «Устюжське благовіщення», яка знаходиться у Третьяковській галереї. Але, на мій погляд, робота Врубеля набагато перевершує ту більш таку ортодоксальну, а це дійсно з неба спустився архангел. Після того Врубелю Прахов доручає ще одну роботу, композицію «В'їзд до Єрусалиму». Це також реставраційна робота Врубеля. Він виконує її також в традиціях давньоруського живопису. А потім він переходить на хори, і там на хорах не зберігся давній живопис. Вільні стіни. І він, художник 19 століття, художник модерну, художник символу, символіст. І він там нарешті набуває можливість працювати так, як працюють у 19 столітті художники. Він може там передати свій дар незрівняний у 19 столітті художника, монументаліста і колориста. І він там створює композицію, славетно відому, зішестя Святого Духа на апостолів. Ну, я трошечки нагадаю нашим слухачам, що це за сюжет, коли апостоли разом з Богородицею зібралися в одному місці, сталася дивна подія. На них зійшов Святий Дух, і вони стали поліглотами. Тобто вони дізналися дуже багато різних іноземних мов для того, щоб на цих мовах проповідувати вчення Ісуса Христа. Саме цю подію, цей сюжет Врубель відтворює на стелі хорів. І ще є одна назва у цьому сюжеті, цій композиції – це «Трійця». Тому що саме у цей момент з'єдналися Господь Бог, Святий Дух і Ісус Христос. І ще одна назва – П'ятидесятниця. Тому що сталося це на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа. Це унікальна композиція. Рівних її на сьогоднішній день немає, як на мій погляд, не тільки серед живопису 19 століття на теренах тоді Росії, а взагалі у світі. Хоча, на превеликий жаль, не так відомий Врубель у світі, його твори, мабуть, була якась причина, що не розійшлося знання про його таланти, про його твори. Його апостоли, які він написав на піввігнутій поверхності, дуже складно працювати, і ще коли в нього не було достатньо досвіду. Вони наче об'ємні, рельєфні, і дуже часто їх порівнюють з роботами відомого всім нам скульптора і художника Мікеланджело. Тобто такий високий рівень. Врубель був Мікеланджелом Кирилівської церкви, можна так сказати. Колір вбрання. От нам всім відомо, що наше око розрізняє 7 відтінків білого кольору. Всі апостоли в білому вбранні, в білих сукнях, але дуже багато відтінків. Там рожевий, зелений. Навіть спочатку їх не бачиш. Як мушля річкова виграє різними відтінками. Справа у тому, що Врубель мав таку здібність бачити не 7 цих відтінків, а десятки цих відтінків. І в цій композиції він розкладає білий колір на той спектр, який бачив лише він. А коли ми знаходимося у Кирилівській церкві, зранку, увечері, в день, штучне освітлення, ми бачимо також ці різні відтінки, які може вловити наше око.
Тобто тільки завдяки грі світла.
Світла і завдяки тому, що він так написав ці відтінки, завдяки, перш за все, Михайлу Санчу Врубелю, його таланту. Він навіть залишався там на хорах ночувати. Шматок хліба і більше нічого в нього, йому нічого не було потрібно. Для створення таких композицій обов'язково картони, ескізи попередні. Врубель цього не робив. Він відійшов, подивився і величезну цю громадну композицію став писати. І пішли легенди Києвом про нього, що це унікально, що це незвично. І туди приїжджають дами київські, художники приходять, дивляться, і художники, які працювали разом з ним, школа Мурашка вся працювала там, вони були подивовані, а він, до речі, і викладав трошечки в школі Мурашка. Він був безперечно талановитим художником, ніяким викладачем. Коли до нього учні, а він керував потім реставраціями, зверталися, що і як зробити, він не міг пояснити. Він просто підходив і перероблював так, як він вважав за потрібне. Таким чином він навчав. І ось в цій композиції він вирішує написати апостолів зі своїх сучасників. Якщо сьогодні ми туди прийдемо, то ми можемо побачити цілу портретну галерею сучасників Михайла Врубеля. Там є зображення апостола, прототипом для якого став професор Прахов. Священник Кирилівської церкви, Орловський. Богородиця написана з фельдшерицею Єршовою, яка опікувалася дружиною Прахова. Вона така хвороблива була, Емілія Львовна. А, до речі, Марії Єршової, яка стала прототипом для Богородиці, її чоловік Косяченка, він працював в Кирилівській церкві художником. На мою думку, серед цих людей інтелектуальна еліта київська, Врубель зобразив і сам себе. Тобто, те, що я перерахував, це відомо зі спогадів, а те, що там присутній автопортрет Врубеля, це моя думка, моє суб'єктивне бачення, тому що якщо поставити біля обличчя одного з апостолів автопортрет Врубеля, то це одне і те ж обличчя. Крім того, я з'ясувала, що за каноном на цьому місці має стояти апостол Лука. Ми знаємо, що він був лікарем і він був художником. Ми знаємо, що йому належить, його пензлю належить зображення Володимирської Богородиці, що Богородиця сама дозволила йому писати свій портрет у свій час, тобто цілком доречно, доцільно, істотно, що він мав зобразити себе лише на місці художника. Завершується вся ця композиція зображенням старця у короні, і обабіч цієї фігури є підпис «Космос». Ми з вами всі знаємо, що це таке космос, що це означає. Зазвичай під композицією зі шестя Святого Духа, коли від голубя на апостолів опускається той Святий Дух, тут у Кирилівській церкві це такі жовте помаранчеві смуги, під композицією зображують людей чорного кольору, жовтого і білого. Три раси, які населяють земну кулю. І це говорить про те, що апостоли мають піти до всіх племен і народів і всім розповсюджувати християнську віру. Іноді зображують оцього старця, як Бога, може бути, він у руках тримає рушник, убрус, і там народи, зображені групи цих людей. У нашому випадку лише цар Космос без інших ознак. Але Врубель що вигадує? За його спиною архітектурні мотиви. Якщо в них дивитися, навіть пересична звичайна людина побачить. З одного боку, це класика готіка, західні споруди, а з іншого мінарети, східні. Тобто на захід і на схід. І на північ, і на південь мають піти апостоли, щоб розповсюдити християнство. Але і саме, якщо Врубель же був художником-символістом, якщо говорити про того космоса безпосередньо, чорного кольору космос, ми знаємо, неосвічена частина. І ось туди вони мають понести світле християнське, християнську світлу віру. От так вирішує на свій погляд, на своє бачення Врубель вирішує цю композицію. Я сказала, що на фреску унікальну їдуть з усіх усюд. І на ці композиції, на роботи Врубеля, навіть найчастіше Врубель домінує там, щоб на нього подивитися. Ну і ще роботи Врубелю Кирилівської церкви «По груді Ісуса Христа», «Ангели з лабарами» і така унікальна композиція, як «Надгробний плач», яка знаходиться на першому поверсі. Окремо можна говорити про цю роботу дуже багато і дуже цікаво. І нарешті після того, це 7 місяців Прахов відправляє Врубеля в Італію, щоб нарешті там він написав 4 ікони для прикрашення іконостаса, що він там, власне, і зробив. А потім привіз до Києва. І ці ікони і до сьогодні прикрашають цей іконостас. Про них також можна окремо говорити дуже багато. Прототипом для образу Богородиці стала Емілія Прахова, яку Врубель був до бистями закоханий в свій київський період життя і творчості. Ну і про Врубеля, про його біографію, про його жінок, які стали для нього стимулом для творчості, про його дружину, яка потім стала єдиною дружиною, людиною, жінкою в його житті, також можна говорити окремо. То я пропоную вам зробити ще окрему передачу, присвячену київському періоду життя Врубеля і взагалі творчості цієї людини. Я ще раз нагадаю, мабуть, вже наприкінці, що Кирилівська церква сьогодні... Є ще в нас так?
Є.
Так, да, Кирилівська церква сьогодні є музеєм, заповідником, і що наші науковці, вони активно опікуються цією спорудою. У свій час вона стоїть на пагорбі на високому, тому, як ви сказали, звідки б ми не їхали, по Кирилівській вулиці
вона буде видно, так.
Ми бачимо ці куполи, тому що на пагорбі стоїть. І ви знаєте, коли піднімаєшся по сходах до Кирилівської церкви, там дуже багато смарагдової цієї зелені, здається, що ти опинився у раю.
Та.
От там машини, там вирує життя, а тут така тиша. Там
такі унікально просто.
Троянди, це дійсно унікальна пам'ятка, і ти опиняєшся зовсім, крім того, вона ще й таємнича, вона ще й загадка, тому що дуже багато, хоча я її досліджую вже більше 20 років, там так багато таємниць, но хто стукає, як говорить, тому відкривається. Поступово вони все ж таки відкриваються, ці таємниці. Що стосується безпосередньо монастиря, його роботи монастиря, існування, то відомий дослідник київський Василь Ульяновський. Він дуже багато зробив, він дуже багато віднайшов. У нас з ним декілька спільних робіт є. От, ну, а що я ще хотіла сказати про пагорб? Справа в тому, що з'ясувалося, що в цьому пагорбі є численні порожнини.
Тобто такі самі ходи, які
ходи, як
є
і в Лаврі. На початку 20-го століття дослідники київські вирішили прийти до Кирилівської церкви. Вони знали, що там є такі підземні ходи. Вони діждалися служку Кирилівської церкви Куліша. І він сказав, що десь років 20 тому він заходив до цих печер, до цих ходів, і як він розповів, що там стояли, як і у лаврі, гроби. Але гроби ці стояли не вдовж цього ходу, а поперек йому. І з цього ми можемо зробити висновок, які ж вони
надзвичайно
були широченні. Угу. Вони були, розумієте, що там можна було поставити таким чином. Вони мали якесь сполучення між собою, там були печери. Якого походження? Сьогодні дослідники звертаються, сьогодні вони до кінця сьогодні не досліджені. Угу. Тому що коли після Другої світової війни по центральній апсиді прийшла наскрізна тріщина, не тому, що там вибух якийсь угу. був, а тому, що фундаменти осадку робили. І тому відбувалася така історія. Вирішили забутувати ті порожнини, які знайшли, туди загатили цемент. Тобто сьогодні досліджувати, якщо будуть кошти і можливість, спілеологи, археологи, дуже і дуже складно. Ну, те, що там були поховання, і те, що, можливо, ці підземні ходи були, мали використовуватися все Всеволодом Ольговичем, будівничим цієї церкви, якщо він взяв не своє, і йому треба було б зникнути з Києва, то по цих печерах, по цих ходах він міг підійти.
А це правда, чи все-таки це легенда, що оці всі ходи, які були і і є в Лаврі, і от в Кирилівському монастирі, були поєднані між собою, і за легендою, я пам'ятаю, що у школі нам розповідали, що начебто виходили навіть до інших міст, пам'ятаю, там до Чернігова навіть були. Чи це легенди, чи факт?
Ви знаєте, що ніхто на сьогодні не пройшов тими ходами, щоб вони були з'єднані. Uh-huh. А це пишуть дослідники, що це можливо, uh-huh. що є таке припущення. Київ стоїть на так званих льосових породах, uh-huh. які дуже вони зручні для того, щоб робити ці. З одного боку можна робити ці ходи, ці печери, uh-huh. з іншого боку льосова порода, вона дуже добре утримує такі споруди, як Кирилівська чи там Лаврські споруди. І такі можливі ходи, мабуть, вони існували. Ми знаємо, що під Кирилівською церквою вони були. В нас навіть працювали екстрасенси, які неруйнівним методом, за допомогою своєї підсвідомості, вони шукали і потім на картах нам показали, де, на їх думку, на їх переконання, присутні оці порожнини. Потім ми робили зондажі на цих містах, на превеликий жаль, в більшій частині відсотків не підтвердилися.
Не вгадали, так?
Да. Але в нас є карти, які були зроблені ще заздалегідь, там дійсно були ці підземні ходи, і вони, маючи ці карти у своїй роботі, вони також підтвердили, що там вони є. Тобто загадки Кирилівська церква приховує ще дуже-дуже багато.
Тобто годі і життя на те, щоб дослідити їх якомога більше і в повній відкрити і досвідчити ці таємниці, які приховує не те, що назовні, але і під землею, під собою ця унікальна перлина, смарагд київської історії, де чого там київської, не тільки нашої столиці, нашого міста, але й усієї держави, яку, направду, от ми з пані Іриною, як пані Ірина розповіла, трішечки знаходячись в стороні від основних туристичних маршрутів, якими вводять вперше іноземців, гостей міста, незаслуговано забувають і оминають увагою, хоча безумовно є у програмах туристичних відвідування київських монастирів, але чомусь, можливо, все ж таки через от розташування, але саме через розташування і є унікальність цієї споруди. І ми сьогодні почули, наскільки багато можна втратити, якщо не виділити хоча б годинку, не те, що там можна день, от як пані Ірина, присвятити цьому життю і бачити, щоразу заходячи на територію цієї пам'ятки, відкривати щось нове, бачити унікальність, оцінувати кожну частинку цієї мозаїки, кожний розпис, кожну частинку цієї майже тисячолітньої історії. Так, дорогі друзі, на жаль, якби нам не хотілося продовжувати далі, але програма «Історичні діалоги» добігає свого кінця. Я дякую, пані Ірино, вам за таку... Ну, я не можу навіть підібрати слово, наскільки це надзвичайно пізнавально і цікаво. Ви розповідали і лаконічно, отак от про величезний пласт історії цього монументу, цього скарбу нашої культури. Тож, дорогі друзі, я з вами прощаюся. Це була програма «Історичні діалоги». З вами у студії працював Денис Денисенко. І в гостях була пані Ірина Марголіна, вчений, історик-медиевіст, дослідниця історії Кирилівської церкви. Почуємося в наступних ефірах.
На все добре.